Kjördæmis Guðjón Brjánsson ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni.
Virðulegur forseti.
Ég fagna þessari tillögu háttvirts þingmanns Jón Steindórs Valdimarssonar að við gefum stjórnarliðum þeim sem að hér eru reiðubúnir og velundir búnir fyrir ræðuhöld kost á að láta ljósitt skína. En leið og ég stið hæstvirtan forseta eindregið þegar hann segir að það þurfi sennilega taka þéttar á þessu með það þegar ræðumenn og þurfti þingmenn hafa skráð sig á mælendaskrá og eru svo ekki tiltækir þegar á reynir. En það var eftir því sem ég bestið búið að gera samkomulega með það að við rændum hér til klukkan 12.00 á miðnætti og menn skráðu sig á mælendalista samkvæmt því.
Þið málstekur og ræði